Je 6 minut po 9. hodině, přeji krásný druhý svátek vánoční. Mým hostem je dnes režisér a scénárista pan Václav Orlíček. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
Říkám si, na čem byl režisér jako vy vlastně poprvé v životě v kině?
Prosím?
Na čem jste byl poprvé v životě v kině?
No, já myslím, že to byla Disneyova Sněhurka. Ne, ještě předtím. Předtím byl nějaký strašný film. A tam se někdo pek v peci, nějaký lidožrout a takový, a to mi byly asi 4 roky a babička mě na to vzala, netušila, co to bude za horůrek, horor. No a já vím, že se mi to pak zdálo, já jsem ze spaní vykřikoval, až maminka myslela, jestli nemám horečku a nevykřikuju z horečky.
A říkali, tak chlapce do kina už nikdy nevezmeme. Na čem jste byl naposledy v kině?
Na čem jsem byl naposledy v kině? Ježišmarja, to si nevzpamatuju. Ono je každou chvíli něco.
Nebo co jste naposledy v kině viděl? Nemohlo to být něco od Orlíčka na Karlovarském filmovém festivalu?
No tak to taky mohlo být, ale to od té doby jsem ještě byl, myslím, v Matu na Karlovém náměstí, kde, myslím, kolega Zdeněk Zelenka uváděl nějaký svůj film jako novinku pro televizi, tak to vždycky pro přátele promítne. No tak tam chodím a on zase na revanč chodil na mě se dívat, na moje věci.
Kritizujete ty filmy, co vám přátelé promítnou?
Pardon?
Jestli kritizujete ty filmy,
no
které
to
potom
pochopitelně,
vidíte.
Pochopitelně, to si pak jdeme sednout a vememe to ze široka, takže i drbeme. Když tak drbeme, tak si vždycky, a to přijde vždycky ta otázka, říká, tak kde pak asi nás teďka zrovna pomlouvají, tak jako my ty ostatní.
Václav Orlíček je režisér, scénárista, dnes je hostem Radiožurnálu. Za malou chvíli budeme mluvit o jeho spolupracovnících. V listopadu vyšla velmi pěkná kniha, jmenuje se Pane, vy jste režisér. Václav Orlíček v ní vzpomíná na mnoho svých filmů a různých životních zážitků. A jsou v ní také důležitá jména vašich spolupracovníků. Já jsem si vybrala 3. Macourek, Mulínek a Karel Svoboda.
Ano.
Pojďte nám říct něco o muži s podivnou přezdívkou Mulínek. Proč byl pro vás tak důležitý?
No, on to byl velmi zkušený kameraman, který dokonce už za první republiky měl nějakou reklamní firmu, takže když se promítaly filmy, tak ještě před žurnálem byly nějaký reklamy, tak třeba Hašlerky, no prostě takovýhle reklamy natáčel on soukromně teda a měl na to firmu. No pak samozřejmě přišlo znárodnění a tak dále, takže už jako žádnou firmu neměl, ale stále se věnoval tomu trikazení a byl v tom doopravdy geniální. Co on dovedl vymyslet za komplikace, jak dostat do obrazu třeba to, jak doktor Mráček leze do umu, nebo Miloš Kopecký jako Wasserman ve filmu Jak utopit doktora Mráčka leze do umyvadla cestou do Hamburku, teda že za ním dokonce pošlou i kufr a dole pod tím umyvadlem se ten sifon nafoukne, jak zrovna prolejza.
No ne, to totiž, kdyby se tohle dělalo dneska, tak je to jasné. Ale jak to dělal?
Ano, no on to dělal tak, že si pomohl zrcadlem, že se vlastně pod to umyvadlo, kde byl ten sifon, který se měl nafouknout, tak se umístil sifon, který byl falešný, to byla duše z fotbalového míče natřená na stříbrno. No a bylo to napojený na tlakovou hadici a v momentě, kdy Kopecký se sklání a půlkou těla začne mizet v tom umyvadle, tak se ten sifon dole nafouknul.
Na toho jste přišli jak? Na tohohle Mulínka, na tohohle génia. Jak k vám přišel?
No prosím vás, to byl kameraman mnohem starší než já, velice zkušený a doopravdy se specializoval na triky, poněvadž on je rád vymýšlel. a vymýšlel někdy takový způsoby, že když jsem přišel do dekorace, tak nebylo kam se postavit, až tam všude stály stojany s lampama a s všelijakýma větrákama, já nevím ze všem, co on navymýšlel, co tam teda musel v den natáčení mít, aby ten trik vyšel. Tak se to jednou dvakrát zkusilo, perfektně to fungovalo, tak jsme to sjeli na ostro a já mu gratuloval, protože to byl tak originální způsob vešení, teda, že jsme všichni nad tím žasli, jak to dokázal vymyslet doma u stolu.
Vymyslel taky dlouhou ruku Saxány?
No tak to ne, to byl trik velice jednoduchý, to jsme prostě nechali ušít dlouhatánský rukáv Saxáně na kostýmu, ten se navlékl na spirálu, která měla průměru tak 10 cm, aby to odpovídalo tloušce ruky. No a natahli jsme na to ten rukáv, který byl nakrčený, takže ruka pochodovala, prsty takhle pochodovaly, no a rukáv se natahoval a pak se zase smrsknul naspátek.
A on byl ten, jak se vlastně jmenoval jménem, Mulínek?
Vladimír Novotný.
Vladimír Novotný. On byl i docela vtipný, že byl vtipný i mimo tu vaší profesi, že jo? Že to prostě...
On neustále ze všeho dělal humor.
On se k vám s Milošem Macourkem vlastně musel perfektně hodit.
Dokonale se hodil, protože jsme se doplňovali. A on to měl ještě navíc podpořeno tou technikou, takže zkonstruoval strojek na výrobu peněz.
Jako, že si tiskl vlastní peníze?
Ne, to byly takový dva válečky, mezi který se vložila nějaká bankovka, zatočila se kličkou a na konci vylezla další bankovka a ještě jedna bankovka a třeba tři po sobě.
Ale ty tam někam strčil, aby to vypadalo.
To tam bylo natočený na těch válečkách samozřejmě a v přesný okamžik na otočení kličkou to vylejzalo ty bankovky.
Říkám si, že vy musíte mít doma taky spoustu parádních relikví. Máte něco ze svých filmů?
No já mám právě od Mulínka jsem dostal darem ten strojek na výrobu peněz.
Jo. A máte prsten Arabely nebo nějaké takové věci z těch slavných tak seriálů?
O Arabeliny prsteny, kterých se nechalo vyrobit asi 20, tak ty se tak rychle ztrácely, že myslím, že po natáčení nezbyl ani jeden.
Takže z těch kouzelných předmětů máte jenom ten Mulínkův strojek na peníze?
Ano, to mám jenom ten strojek na peníze a mám tam trvale natočenou 200 korunu, takže dokážu, když někdo přijde, jako říkal, už dejme, co máš nějakou účtenku nebo něco, on mi dá papírek, který skoval teda z restaurace účtenku, já to tam vložím, zatočím a na druhé straně vyleze 200.
A tu mu dáte? Možná. Václav Orlíček, režisér, scénárista, dnes je hostem Radiožurnálu. Radiožurnál? Každý. Dalším legendárním spolupracovníkem dnešního hosta Radiožurnálu, režiséra pana Václava Vorlíčka, byl Miloš Macourek. Mě zajímá tvůrčí proces. Jak fungovala dohromady dvojice Vorlíček-Macourek, když jste něco vymýšleli?
No, my jsme se s Macourkem znali jenom od vidění a jednou jsme jeli společně celý film, to byl kameramani, režiséři a tak dále, dramaturgové, jsme jeli na festival do tehdejšího Gottwaldova, teda Zlína. No a s Macourkem jsme se teda znali v odvidění, ale nikdy jsme spolu vlastně nemluvili. Já jsem věděl, že on se zaobírá fantazií, tak jsem si říkal, no, to by nebyl špatný partner, on je teda velice zručný scenarista, šikovnej, tak já to zkusím mu nabídnout ten nápad, který jsem už nějakou dobu nosil v hlavě, a to bylo nechat oživnout a vrhnout do děje mezi normální lidi komiksové figurky. No a tenhle ten nápad jsem si skovával, no a při této příležitosti, když jsme stáli spolu na chodbičce ve vlaku, Macourek tam něco pojídal, měl od manželky takový malý balíčky, kde byly dvě slané sušenky a mezi tím sýr nebo šunka. Tak já jsem na něj, neměli jsme jídelní vůz a vlak se všeli jako přesunovali na nádražích, pak to byl zvláštní vlak, teda zvláštní tři vagony vlastně. No, tak jsem na něj závistivě koukal, že se krmí, no on mi nabídnul. Tak jsme se dali do řeči a já jsem si říkal, že bych mu mohl pod pečetí tajemství ten svůj nápad s těma komiksovými figurkama, že bych mu mohl říct. s tím se musí zacházet strašně opatrně, páč nápady se kradou, jak známo.
Pořád se kradou.
Teď i z poslední doby jsem měl takovej případ, že jsem neopatrně něco vykládal a ono se to najednou objevilo v televizi.
Ale. No a když jste potom začali spolupracovat a už jste to měli jako vyzkoušené, tu spolupráci, jo, tak jak jste fungovali dál? Kdo přišel s nápadem?
Prosím,
kde jste
vás,
to psali?
V tomhle případě na tu Jessy teda, to byl můj nápad. Miloš na to okamžitě reagoval. No to je bezvadný nápad a hned dodal. Já se znám s Kájou Soutkem, ten se snaží malovat takový jako americký komiksový postavy. Ten by nám mohl s tím jako pomoct. To skutečně jsem mu oslovil a udělal jsem mu celou stránku komiksovou, kde by kdo měl být a co má, teda mu v bublinkách vychází napsáno. On to potom namaloval tím svým komiksovým stylem, doopravdy. No a vyšlo to bezvadně. Je to ve filmu samozřejmě použitý, a to několikrát dokonce, a dokonce nám i namaloval nebo nakreslil úvodní titulky, myslím, že to byly.
S jakým nápadem přišel Miloš Macourek?
No ten přišel
s nápadem
třeba, já nevím, že někdo narazí na nějaký meteorit, když jde třeba kluk, jde do školy a narazí na obrovský meteorit, který spadnul z nebe. Ten meteorit, když k němu přijde, tak ho spolkne a on tam se ocne v zemi květin a přinese si odtam tak nějaký semínka, který pak zasadí, a ty kytky měly zvláštní vlastnost, že kdo k ním přičichnul, tak se mohl zmenšit nebo zestárnout. No prostě, co si pfál, tak tomu ty kytky umožnili. No tak jsme z toho udělali vlastně letajícího čestmíra. Tak to byl jako jeho originální nápad, trošku komplikovaný, no ale samozřejmě já jsem to se snažil natočit tak, aby to bylo pro diváky naprosto srozumitelný, hlavně aby uvěřili tomu nesmyslu, který jsem jim nabízel.
Jo.
Že když se k něčemu čichne, tak to nějak funguje.
Miloš Macourek nerad chodil na natáčení. Proč?
No tak on se styděl.
Jak to?
No tak tam samozřejmě, že byl představen hercům, herci ho oslovovali mistře, on zčervenal se. Říkal, ne, prosím tě, já nepřijdu. A nebo na tebe zakejvám někde za rohem a přinesu ti těch 15 stránek, co jsem teď čerstvě napsal.
Jsou chvíle, kdyby člověk radši žil mezi těmi květinami, co si k ním člověk přivodní, než v praktickém životě, který vlastně není úplně tak milosrdný.
No tak já musím říct, že já mám velice realistické sny. A mně se tyhle ty věci všechny, které jsme navymýšleli s Macourkem, tak se objevují i ve snech. A mně se třeba zdá, že manželka šla na návštěvu ke známým a já se probudím a říkám si, ježišmarja, jestli pak už je vlastně doma. A já, manželka je 8 let po smrti, a já vstanu a jdu se podívat k ní do pokoje, jestli už přišla. Že tak sám svým snům tak se přesvědčím různými detaily, které se mi nazdají, že si říkám, no tak to doopravdy je, tak vstanu a jdu se podívat.
Může se stát, že se tvůrci zdá příběh, který se dá sfilmovat?
Pardon?
Že se tvůrci, režisérovi zdá příběh, který se dá sfilmovat? Natočit?
No,
nebo aspoň kus?
Může se to stát, že přijde nějaký nápad, většinou bývá až příliš bláznivý, takže když ráno člověk třeba se probudí, udělá si poznámku, no a když ráno se pak snaží rozluštit to, co si napsal, tak říká, no to je naprostá pitomost.
Je těžké najít, nebo možné najít po Miloši Macourkovi náhradníka? Někoho, kdo to umí tak dobře jako on?
No tak to je opravdu velice těžký, protože to byl člověk opravdu s velikou fantazií a vím, že jsme rádi spolu sedali a třeba jsme takhle na Hvaru, kam jsme jeli s rodinama, tak manželky byly s dětma na břehu a my jsme si doplavali asi 20 metrů od břehu na obrovský kámen, kde jsme si lehli, měli jsme v zubech propisky a bloky a tam jsme si v plavkách lehli a začali jsme vymýšlet. No a skutečně z toho tam na tom kameni na Hvaru se narodil film Pane, vy jste vdova.
Václav Vorlíček, režisér a scénárista, je dnes hostem Radiožurnálu. Za okamžik bude 9:30, nabídneme vám aktuální zprávy a po nich budeme v rozhovoru pokračovat. Jestli máte na pana režiséra nějaké otázky, můžete nám je poslat na náš web www.radiožurnal.cz. Teď nabízím kapelu Bee Gees, potom aktuální zprávy. Bude 9:30. Pana režiséra Václava Vorlíčka dnes hostí Radiožurnál. Já jsem si říkala, jestli někdy někdo, zejména u těch starších komedií, vám do toho filmu zasahoval zvenčí. Vzal nůžky, vystřihl nebo řekl, tohle ne.
No tak někdy se doopravdy zasahovalo a vím jenom například, že ve filmu Pane, vy jste vdova byla jedna scéna, kterou jsme natočili improvizovaně, že Sovák jako král s Janžurovou měl svoji tělocvičnu, kde měl pingpongový stůl a spolu s paní Keletyovou hráli.
Ping-pong.
No a oni jako správní Češi, jak byli na všelijakých těch rekreacích, kde všude vždycky byl pingpongový stůl, tak u nás prakticky všichni lidi umějí pingpong. A oni se odvázeli a Sovák začal mluvit o tom, jak by si představoval demokratické vládnutí, až tam hrál krále.
Ano.
No a Janžurová odpovídala a byl z toho takovej rozhovor, že jsme ho pak museli vystřihnout.
A je to ještě někde? Zachovalo se to, nebo to už neexistuje?
No tak to se muselo zachovat, pak střihač to určitě stočil do ruličky a dal to, jenomže ono jednou za čas vždycky přijeli do střižen, no a ten vlastně už vyřazený materiál vyváželi za Barandov na tu pláň a tam takovým dolíku to zapálili, takže se to většinou nezachovalo.
To je škoda. Na tohle bych se ráda podívala. Já se bojím, trošku se úplně bojím říct před váma slovo popelka. A já to zkusím. Já to zkusím, protože chápu, že popelky už vlastně bylo dost, je to evergreen, ale slyšela jsem, že Norové chtěli, aby vlastně si mohli popelku natočit sami. Jenomže už jsem se nikde nedočetla, jestli to točí, anebo ne.
No tak oni nechtěli to natočit sami, oni to chtěli natočit s norskými herci, ale chtěli to po mně. A to já jsem naprosto kategoricky odmítnul. Já vím, že do mě hučeli hrozně. A já jsem přijel do Osla, když jsem tam viděl, jak jsem chodil po ulici, ty typy, děvčat, tak jsem si říkal, no tady takovou libušku prostě nenajdu.
Vy jste
no
řekl.
A priori jsem to odmít, že bych to sám točil, ale řekl jsem jim, ať si to teda natočejí sami s norskými herci, že proti tomu nic nemám, jenomže si musí koupit práva.
Jo. Vy jste řekl doslova, cítil bych se blbě a taky bych se nudil, ale proč byste se cítil blbě? Byl byste na place, měl byste 5 asistentů.
No prosím vás, protože něco, co jsem už jednou udělal a vymyslel, tak vlastně skopírovat sám sebe, tak by byla doopravdy nuda. A viděl bych třeba, že zrovna ten herec není na takové výši, jako jsem si vybral já v české podobě, tak co s ním, no, tak to je pak k neurežírování.
Když přeskočím ty remakey filmů, věříte na pokračování filmu?
Na
pokračování. Popelka 2, Arabella 3.
No, podívejte, ono, myslím, že dokonce je to většinou, že ta pokračování, že se až tak úplně nezdavej. Že bych viděl nějaké pokračování nějakého filmu, který vzniklo třeba 3 roky po premiéře toho původního, no tak to nemůžu říct, že bych zrovna vyčel nadšením.
Jo, no, teď běžel Anděl Páně 2 Jiřího Stracha, ten se povedl. Vy jste to konec konců se Saxánou taky zkusil.
Prosím vás, já jsem ho neviděl, toho Anděla Páně 2. A já teďka si nejsem jistý, jestli jsem vůbec viděl toho prvního.
Rozumím. Ale já se chci ještě zeptat na Saxánu. Vy jste ji vlastně po letech taky zkusili vlastně obnovit a udělat novou.
A to jsem vzal jedině proto, že se tam nabízela možnost, že se začnu učit doopravdy elektronické zpracování triků. No a protože se vyskytla tahle ta možnost, tak jsem toho rád jako vzal, určitou zkušenost s tím udělal, no ale musím říct, že jak už jsem řekl, takže to pokračování se nijak zvlášť tedy nepovedlo.
A to elektronické zpracování triků, tenhle svět kouzel, ten vás láká, anebo ne?
No tak lákavý to je, poněvadž tam prakticky je možné už, dá se říct, úplně všechno. Takže úplně všechno, člověk může pustit fantazii naprosto na špacír a vymyslet si vlastní světy nějaký s vlastními zákony, no vymyslet si zvláštní postavy s určitými zvyklostmi, naprosto nezvyklými mezi lidmi a tak dále.
Pan režisér Václav Vorlíček je dnes hostem Radiožurnálu. Často si prohlížím československou filmovou databázi a dívám se, co dělají moji oblíbení herci a režiséři. A u dnešního hosta Radiožurnálu, režiséra Václava Vorlíčka, jsem našla v roce k roku 2018 film Zlatovláska. A vím, že jste na něm trošku už pracoval, tak se chci zeptat, bude?
No tak to je spíš otázka peněz. Uh-huh. Poněvadž když se ten film, který má taky svoji dobrodružnou složku, přemisťuje ze země do země, a to ze zemí exotických, no a to všechno vlastně v historické době, tak když si člověk představí, co by to všechno stálo peněz, no tak to doopravdy čeká jenom na to, až napíšu technický scénář a pak to půjde doopravdy vyčíslit, kolik by ten film stál. No a moje podmínka je, že na to nesáhnu dříve, nežli budou peníze pohromadě.
Jaký je fór u Zlatovlásky?
Prosím?
Jaký je fór u Zlatovlásky?
Fór?
No v čem je vlastně ten příběh? Já jsem pochopila, že tam ty zlaté vlasy vlastně jsou trošičku prokletí v tom příběhu.
No ono je to hodně teda dramatická látka. A já bych se snažil, jako se o to snažím povát, nebo v každém filmu dostat do toho trošku humoru. A do dramatu a sám si ho vlastně porušovat diváckým smíchem, tak to je docela dost těžký ovýšek.
Vám je, pane režisére, 87? 6? Prostě zhruba.
Už se blíží osmička.
No, chce se ještě člověku po tom všem, co má za sebou, do Zlatovlásky nebo do komedii, nebo prostě ještě vynaložit tu námahu a znova do toho jít?
Ale tak nápady pořád přicházejí a já jsem teda jeden nápad takový dostal, tak se tím zaobírám, ale přitom si zase uvědomuju, že už jsem ve věku, kdy se každý den ráno můžu probudit mrtvej.
ale ta chuť ta tam ještě je.
No chuť je, když je nápad, tak je i chuť.
O dalších nápadech budu mluvit s hostem Radiožurnálu, je to pan režisér Václav Vorlíček a přidám i vaše otázky. Díky za ně. Pana režiséra Václava Vorlíčka se ptáte ve svátečním dopoledním Radiožurnálu. Věra píše, pane Vorlíčku, vyprávíte prosím, jak jste zachránil život Janě Brejchové v roce 1957. Jste zachraňoval život Janě Brejchové.
No to jsem dělal pomocí režiséra Vojtěchovi Jasnýmu na velice pěkným filmu. No a Jana tam měla teda, to byly 4 povídky a v jedné z nich Jana hrála. No a měla tam scénu, kde má skočit do vody a plavat. A my jsme našli nádherný místo, pak nějaká povodeň na té Otavě protrhla jez a pod tím jezem se vytvořil takový vír, který se točil dokola a velice divoce bublal, poněvadž ten proud té vody byl skutečně prudký. No a tohle se nám zalíbilo, poněvadž nad tím byly vzrostlý olše, kterýma prosvítaly paprsky slunce a vlastně to dělalo takový impresivní obraz. No a Jana tam měla za úkol, že přijde na břeh v plavkách a skočí do vody a nechá se tím vírem takhle dokola nést a koukat teda do slunce, jako by se lehnout na záda a plavat. No a ona jako na tom nebyla nejlíp s plaváním, ale nevekla to. No a když teda se jel záběr, tak ona přišla, Vojta Jasný říkal, běž, jí kejvnul. Ona šla, přišla k té vodě a Vojta zavolal, skoč. A ona úplně bez rozmyslu prostě skočila, chopil se jí ten vír a udělala jedno kolo, druhý, a já jsem viděl od kamery, že začíná polikat vodu, poněvadž se úplně neudržela nad vodou a taky šplouchaly prostě vlny do pusy. No tak jsem rovnou bez rozmyslu jsem zavolal na kameru stop, skočil jsem do vody a doplaval jsem pro ní, chytil jsem ji jako zezadu, zvihnul jsem jí hlavu nad vodu a plaval jsem s ní ke břehu. No a ona ještě teda v tom, v té otočce, když už polikala vodu a viděla, že já stojím na břehu, tak zavolala: pane Vorlíč, a v tom momentě již plouchla voda do pusy, tak jsem jí vytáhl z vody a říkal jsem jí: prosím tě, a příště mi tykej, poněvadž Vašku je kratší nežli pane Volíčku. To by se mohla taky mezi tím utopit.
No tak vy jste zkušený plavec. Vy jste vlastně vodníci, to musel být váš nápad.
No tak já jsem byl taky u vodních skautů, samozřejmě v pátém vodním oddílu.
Navíc pod skalí to byl váš revír.
Byli jsme dokonalí plavci a potápěči, poněvadž jsme tábořili na ostrově, na Sečské přehradě, je byl ostrov pod hradem Oheb, no a ten jsme měli jako tábořiště. Takže tam ráno první, co bylo, jsme se rozeběhli v plavkách a skočili jsme do jezera a zaplavali si před snídaní ještě.
O to se to pak zachraňuje,
Brejchova. A navíc se všechno na ostrov muselo dovážet, včetně pitné vody, takže, nebo mlíka do kafe, takže nám prostě ráno nějaká mlíkavská firma postavila 3 konve na břeh. No a kdo měl službu, tak vzal kánoj, naložil 3 konve mlíka a jel, aby bylo mlíko v kuchyni k snídani.
Bylo to těžké, když vám při natáčení těch vodníků doktora Mráčka umřel pan Libíček?
No tak to samozřejmě byla rána. My jsme měli s ním natočeno už celkem 8 dnů. A pak byl problém prostě to vlastně přetočit těch 8 dní. No ale a taky bylo obtížné dosehnat herce, poněvadž brát roli pro mrtvým pro každýho není teda zrovna chuť.
Navíc já jsem pochopila.
Uvolil se k tomu pan Řehov, který si to zdůvodnil sám, že to je vlastně služba mrtvému kolegovi, kterého měl rád, zaskočil za něj, no a my jsme těch 8 dnů shrnuli asi do 2 dnů a za 2 dny jsme všechny ty scény natočili znova, takže tam nic nechybělo, jenom že se proměnil jeden z tatínků, no filmu se proměnil z Libíčka na Řehove.
Já si spíš říkám, jak moc jsou lidé nahraditelní nebo nejsou, protože vím, že Libíček byl váš oblíbený herec, konec konců v Popelce, i když to byla epizodní role, sehrál něco neuvěřitelného.
Ano.
Jsou lidé nahraditelní nebo nejsou?
No tak někdy se dá říct, že nejsou, ale nějak se to člověk, když je zvyklý dělat triky, tak nějak se to pokusí to ošvindlovat. No.
Je někdo, kdo vám chybí? Koho byste označil vy za nenahraditelného?
No tak to je v první řadě Menšík a můžu jmenovat další. Prostě herec typu Sováka, který sám o sobě byl velice jízlivě vtipnej, takže když na někoho řekl vtip, tak ten člověk sklopil uši a málem chodil kanálem.
Režisér pan Václav Vorlíček byl dneska hostem Radiožurnálu. Děkuju, že jste si na nás udělal čas. Přeji dobrého zdraví. Kdyby se povedla Zlatovláska, ráda bych ji viděla. Ať se vám daří, pane režisére.
Děkuju a přeju všem šťastný a veselý.